Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts praviešu Jesajas grāmatā, 6. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Usija, es redzēju to kungu, sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās par viņu. Tiem bija katram 6 spārni. Ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 lidoja. Tie nemitīgi sauc cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no saucienu skaņām, un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos. Bēdas man, jo es esmu nāvēja lēmts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad nu es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Cebaotu. Tad pielidoja man viens serafs, viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskaro tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki piedoti. Un es dzirdēju tā kunga balsi sakām, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnes? Tad es atbildēju, redzi, es esmu še, sūti mani. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs Kristu, svētī mūsu tavu vārdu mūžīgajā un svētajā patiesībā, lai tie ir patiesība arī mūsos. Varbūt iesākumā mazu ievadiņu, bet tas nebūs par lasīto tekstu. Kāds mācītājs pirms viņš sāk savu sprediķi, viņš noņem pulksteni un noliek sev šeit priekšā. Zālē ir kāda meitenīte kopā ar savu māmiņu. Viņa jautā māmiņai, Māmiņ, ko tas nozīmē, ka mācītājs noņēma pulksteni un nolika sev priekšā? Māmiņ viņai atbild, mīļo meitiņ, tas nenozīmē itin neko. Viņš runās tāpat, cik ilgi viņš gribēs. Un es domāju, ka tādēļ arī īstenībā mācītājiem nav jāpūlās nemaz šo pulksteni ņemt nost, jo īstenībā jau bieži vien notiek tā, ka viņi tiešām arī runā, kamēr vien viņi grib, un tu neko daudz tur nevari padarīt. Bet, nu, es domāju, mēs vēlamies arī baudīt Dieva vārdu svētību. To vārdu, ko Dievs mums šodien ir devis. Un vienu mēs saprotam, Dievs grib mūs katru lietot, kā viņa vēsts un esējus pasaulē. Un lielais jautājums, vai esam tam gatavi būt viņa vēsts pasaulē. Vīrs, kur vārds bija Jesaja, vai viņš bija gatavs Dieva vēstnešu misijai? Un Bībeles teksts mums saka, vienīgi Dievs, vienīgi viņš. Pravieti Jesaju un arī mūs ieved tādā pieredzē, caur kuru izejot cauri, Dievs pats dara mūs, spējīgus viņa darbam, viņa vēstnešanai. Un Dieva darbs, tas jau nav tikai kāds uzdevums, kuru Dievs mums iedot, kādā virzienā darboties viņa valstības darbā. Dieva darbs ir visa mūsu dzīve, kurā mēs esam ik viens viņa liecinieka apliecinātāja pasaulē. Un šī pieredze, mācību pieredze, ja tā var teikt, kurā Dievs mūs sagatavo, ir viņa dāvana. Un dāvanu nevar pieprasīt. Pēc dāvanas var ilgoties, lūgt, un kad tā tiek dota, ar pateicību pieņemt. Un ja es domāju par šo vīziju, kuru pravietis Jesai saņem, nu kā viņš varētu ar saviem spēkiem kaut ko tādu iegūt? Tā bija Dieva dāvana. Vīzija, kurā pravietis Jesai skatīja Dievu, viņa godībā bija Dieva dāvana. Dažkārt man ir bijusi vēlēšanās domāt, kādēļ Dievs mums nedāvina tādas satriecoši iespaidīgas vīzijas, kā toreiz pravietim Jesajam. Mēs taču varētu tā iedomāties, ka tad mūsu ticība gan tiktu ļoti stiprināt. Vai nebūtu iespaidīgi, ja svētdienas dievkalpojumā, piemēram, sprediķa vietā, mēs pēkšņi redzētu svēto Dievu, sēžam uz augsta cēla troņa, un līdzīgi tā kā Jesai to redz un viņa ietērps piepilda visu Dieva namu. Un serafi, šie ugunīgie eņģeļi, lidinās Dievnamā un sauc vārdus, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebauts. Un Dievnama sliekšņi vai arī pamati trīc no eņģeļu varanajiem saucieniem. Vai nebūtu labi kaut ko to, tādu piedzīvot? Dažreiz liekas, ka mēs labprāt gribētu. Bet kā tad īsti ir? Vai tiešām ir tā, ka mēs nespētu vairs neko redzēt no Dieva godības? Ja varbūt šāda Dieva godības skatīšana dāvināta tikai kādiem atsevišķiem izredzētajiem, es ļoti vēlētos šodien vērst jūsu uzmanību uz serafu nemitīgi atkārtotajiem vārdiem. Un man liekas, ka šajos vārdos ir kaut kas īpašs priekš mums. Viņi sauc, svēts, svēts ir tas kungs Cebauts. Visa zeme ir pilna viņa godības. Vispirms, kas ir Dieva godība? Un mēs nojaušam un saprotam, ka Dieva godība ir tur, kur tu sastopies ar Dievu, viņa nevainojamā svētumā. Bez svētuma nav godības. Tur, kur ir Dieva svētums, tur ir godība. Bet tas īpašais ir tas, ka serafi, šie Dieva ugunīgie eņģeļi, saka šos vārdus. Visa zeme ir pilna viņa godības. Ko tas nozīmē? Ne tikai debesīs ir kaut kur Dieva godība, bet visa zeme ir pilna viņa godības. Un mēs gribētu sacīt, es kaut kā neredzu. Es drīzāk redzu pelēcīgu grūtības, grūtību pilnu, sarežģījumu pilnu, dažreiz arī vienu otru cilvēcisku prieciņu pilnu zeme, bet kur ir Dieva godība šajā zemē? Un šeit mums jāatzīst tiešām, mums ir vajadzīgas acis, kas šajā pasaulē tāda, kāda viņa ir, var ieraudzīt Dieva godību. To godību, kas piepilda visu zemi. Un acis redzēt Dieva godību dāvina mums Dieva dotie vārdi. Viņi mums atver acis redzēt Dieva godību. Palūkosimies, ko Bībele mums saka. Vispirms viņa mums saka, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Dievu, tādu kāds viņš ir, neviens nekad nav redzējis. Arī tas, ko Jesaja redzēja vīzijā, bija Dieva godības atspulga, ja mēs varam teikt Dieva godības skatīšana, bet ne paša Dieva skatīšana. Jo Bībele saka, ka Dievu tādu, kāds viņš īstenībā ir, neviens nekad nav redzējis. Bet tad apustulis Jānis savā evaņģēlijā saka šos brīnumainos vārdus. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā atrodamie vārdu. Un te nu mēs esam atraduši vismaz vienu, kas var sacīt un liecināt, ka viņš ir kļuvis līdzdalīgs Dieva godības piedzīvojumā, tā skatīšanā. Viņš saka, mēs skatījām. Un nu mēs saprotam, apustulis Jānis nav viens, jo viņš saka vārdus, mēs skatījām viņa godību. Un izrādās, to ir ļoti daudz, kuru acis tika atvērtas, ka viņi redzēja Dieva godību. Kā? Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un es domāju, visi, kas mēs pazīstam evaņģēliju, zinām, par ko iet runa. Jēzus, Dieva dēls, ienāca pasaulē. Un Dieva godība patiesi tagad piepilda visu zemi, kā pravietis saka. Bet tā piepilda visu zemi tādā nozīmē, ka Jēzus ir nācis, lai būtu pestītājs visiem cilvēkiem. Lai ikvienam kopā ar viņu un caur viņu būtu pieeja pie Dieva godības troņa, pie Dieva viņa svētumā. Īsnībā Dieva godība ir tik tuvu, it kā mēs šodien viens otram šeit esam dievkalpojumā. Viņa nav nekur tālu, viņa ir ļoti tuvu. Un ar evaņģēliju Jēzus aicina mūs. Viņš ņem mūs līdzi Dieva godības un Dieva svētuma pieredzē. Un no mums Jēzus sagaida tikai vienu uzticēšanos viņam. Vai jūs atceraties? Martai Lācara māsai Jēzus reiz sacīja vārdus, tad, kad viņai bija grūti noticēt, ka brīnums varētu notikt, Jēzus sacīja viņai šos sīmīgos vārdus. Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Tas nozīmē, citos tulkojumos ir sacīts Dieva godību. Tu redzēsi Dieva godību. No tevis nekas cits netiek sagaidīts, kā vienkārši uzticēšanās evaņģēlī vēstī. Un nu, kāds ir Dieva mērķis? Mēs nojaušam, ka viņa mērķis nav, ka mēs viņa godību vai viņa svētumu tikai tā vienu brīdi, it kā no malas skatītāji, vērot. Dieva svētums un viņa godība vēlas ienākt mūsos un īstenībā apmesties mūsos uz palikšanu. Apostolis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem raksta šādus vārdus. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Un tas nozīmē nevis kaut kur kādā tālā templī vai dievnamā atklājas šī Dieva godība, bet Dieva vārds jaunās derības evaņģēlijas tagad saka tevī. Tu esi tas Dieva nams un tas templis, kurā Dieva godība grib mājot. Tu esi tā vieta, kur trīsvienīgais Dievs ieņem vietu savā tronī. Ieņem vietu tā, ka viņa svētuma ietērps piepilda tavu sirds svētnīcu, ja mēs varam teikt, tevi piepilda. Mēs drīkstam to zināt, ka Dievs sūta mums arī mums fiziski neredzamos eņģeļus, lai viņi mums nestu vienmēr no jauna šo svētības un apsardzības pilno vēsti no Dieva. Serafi, es ticu, ka viņi nav tikai Dieva troņa priekšā, kā viņa svētie uzticamie kalpi, bet viņi ir taču vēstneši ar šo sacīto vēsti, ar Dieva svētuma izpaušanu arī tagad. Un šiem vārdiem svēts ir tas kungs Cebots. Tiem ir jāskan mūsos. Tie drīkst skanēt tagad mūsos. Un mūsu sirds templim ir jāpildās ar lūkšanu vīraku. Ja šeit mēs lasījām ar dūmiem, bet tas nozīmē ar vīraku, ar lūkšanu vīraku, kas vienmēr no jauna paceļās uz Dievu. Svētais Dievs, trīsvienīgais Dievs un viņa godība grib mājot mūsos. Mēs sakam, nē, kā tas varētu notikt? Un ir tiesa, kopā ar Jesaju mēs gribam izsaukties un sacīt, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Mēs ieraugam savu grēcīgumu. Bet šī atzīšanās grēcīgumā un vājumā ir vienmēr labs sākums. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticams un taisns. Un tad viņš var darīt kādu brīnumainu darbu pie mums. Tad Dievs var darīt pie mums to, ko tikai viņš spēja paveikt. Viņam ir kvēlojošas oglas uz altāra, ar kurām viņš dzēš visus mūsu grēkus. Darot mūs par svētu namu Dieva godībai, Dieva godam. Altāris ir tā vieta, kur tiek upurēts. No šī altāra viens no serafiem ņēma kvēlojošo ogli un pienes un aizskāra ar to pravieša Jesajas lūpas. Un ne tikai lūpas, jo mēs dzirdējām pēc tam vārdus, tavs noziegums, tavi grēki ir izdzēsti. Tas nozīmē, tu esi šķīstīts viss pilnībā. Ir tāds altāris, uz kura ir pienesis upuris, kas dzēš visu cilvēku grēkus. Un šis altāris ir Golgāta. Uz šī altāra nomira Kristus, mūsu grēkus paņemdams uz sevis. Serafs ar stangām ņēma kvēlojošu ogli no altāra un ar to aizskāra Jesajas lūpas, un viņa grēki tika dzēsti. Dieva liecinieki un liecinieces cauri gadu simtiem ir ņēmuši kvēlojošo evaņģēliju vēsti no Kristus Golgātas altāra. Un to nesuši vainas apziņas izbiedētiem cilvēkiem. Un visur tur, kur šī liesmojošā evaņģēlija vēsts skan, tur notiek brīnums. Evaņģēlijs par Jēzu ir kā uguns, kas skaidro sirdis. Jeremija par Dieva vārdu. Mēs varam teikt arī par evaņģēliju, saka šos vārdus. Viņš runā, Jeremija runā Dievu, it kā viņš sacītu šo vēstu, kas nāk tieši no Dieva. Vai mans vārds nav kā uguns? Tas nozīmē, Dieva vārds tiešām ir kā uguns. Un šis ugunīgais Dieva vārds evaņģēlijas saka tik nepārprotami un skaidri. Dieva dēla. Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Viņa asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Un šis ir ceļš, kā mēs kļūstam par dalībniekiem Dieva svētumā un viņa godībā. Caur Kristu, kas mūs šķīsta no mūsu vainām un grēkiem, mums ir pieeja pie svētā Dieva, pie viņa godības troņa. Mēs varam teikt arī, viņš nāk un iemājo mūsos. Trīs vienīgais Dievs nāk un iemājo mūsos. Un tad, kad Jēzus atstāja šo pasauli, viņš saviem mācekļiem sacīja pavisam noteikti, viņus iedrošinot un mierinot. Viņš sacīja, mēs nāksim un ņemsim pie jums mājas vietu. Es un Tēvs, un protams arī Svētais Gars, mēs nāksim un ņemsim pie jums mājas vietu. Un tikai tad, kad viņš paveicis un turpina veikt šo brīnumaino jaunradīšanas darbu pie mums, viņš jautā, Tikai tad, kad viņš pats to paveic un turpina veikt, viņš jautā, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnes? Un tik savādi un brīnumaini. Tagad, tad, kad Dievs ir darījis savu šķīstīšanas darbu, tīrīšanas darbu pie tevis, tagad tu esi spējīgs sacīt, pie tam to darīt ar prieku, redzi, es esmu še, sūti man. Ir noticis kaut kas ļoti ievērojams, kas turpina notikt, jeb turpinās vēl notikt līdz pat mūžības dienai. Trīsvienīgā Dieva godība tevī, viņa atnākšana un mājošana tevī. Ar vārdiem to ir diezgan grūti izskaidrot, bet tas ir brīnumains un brīnišķīgs piedzīvojums, ko katrs kristietis, kas piedzīvojas Kristu glābšanu un pestīšanu, varēs apliecināt. Tas ir brīnumains piedzīvojums. Vai esat to pamanījuši, ka serafu dziedājumu esam pārņēmuši mēs, Bet tas nenozīmē, ka viņi vairs to nedziedātu. Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs. Un debes un zeme, un debes un zeme ir pilna viņa godības. Arī mēs dziedam gandrīz katrā dievkalpojumā, vismaz katrā dievkalpojumā, kurā ir svētais vakarēdiens. Un varbūt arī mums izdodas tā dziedāt, ka Dievnama sliekšņi trīc. Un es ticu, ka tad, kad Dieva godība iemājo mūsos, mēs varam kaut kādā mērā pietuvināties tādam dziedājumam, ka mēs dziedam tā, ka tiešām Dievnama sliekšņi trīc.